жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты және мен Мәншік Асаутай. Тәуелсіз Жас Алаш газетінің үстінен сотқа арыз түсті. Шағым беруші Тибет медицина орталығының жетекшісі Жасан Зекейұлы басылымның шығуын 6 айға тоқтатып, өзіне 100 миллион теңге өтемақы төлеуді соттан талап етіп отыр. Арыз беруші басылым бетіне шыққан мақала өзінің абыройы мен ар-намысына нұқсан келтірді деп санайды. Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы биыл мамыр айында академик отбасымен соттасып жүр деген мақала жарық көргенін айтады. Онда Алматыдағы Тибет медицина орталығының жетекшісі академик Жасан Зекейұлының отбасымен соттасып жүрген жайы жазылған екен.
Бізге ол кісінің 4 баласының анасы сол кісі шағымданған, көмек сұраған.
Өзі келіп?
Өзі келіп, құжаттарын алып келіп, жасаймен ажырасып жатыр. Былайша айтқанда отбасылық жағдай қолайсыз жағдай. Ал сот іс қарау жағына келген кезде көбінесе сол атағы абыройын дардай қылып көрсетіп жүрген Зекейұлының ықпалында кеткен болу керек, соны дұрыс дер кезінде қарала қоймайды. Сондықтан бізге редакцияға шағымданып келгеннен кейін, құжаттарын алып келгеннен кейін, сөйткен біз сол бойынша мақала жазылды газетте.
Ол бір мақала болды ма, әлде бірнеше мақала болды?
Ол негізінен сол бір мақала. Сол мақаладан кейін жасай өзі келіспейтіндігін білдіріп, наразылығын білдіріп, бізге талап хат жазды. Өзінің мақаласын жариялады. Біз қашанда жан-жақты барлық адамның құқығын бірдей бағалаймыз. Бәріне бірдей мүмкіндік береміз, сол дәстүр бойынша оғынды сөзге өтіп кезіп бетінде. Ол мүмкіндігінше сол жаңғы әйелінің айтқандарын, жазғандарын, қызының айтқандарын теріске шығарды. Оны біз жарияладық. Сөйткен жариялау себебін айта отырып, сосын тағы да соған қатысты қосымша сараптамалық тұрғыда мақала бердік. Сол азамат шағым беріп, аудандық сотқа сол бойынша төрт адамды бұл сотқа беріп отыр. Әйелі, қайынатасы, содан кейін Жас Алаштың тілшісі. Төртінші адам мына жасай туралы Жас Алашқа мақала шықты, соны оқыңдар деген Зейбір Оралман кісі. Осы төрт адамның үстінен әрқайсысынан 100 миллионнан ақша талап етіп отыр. Одан кейін Жас Алаш газетін 6 айға жаптырып сұрайды. Жас Алаштың ақша талап етпеген қызығы 6 айға жаптырып тастау.
Бұл іске қатысты сотқа шағым беруші Жасан Зекейұлының азаттыққа берген жауабы қысқа болды.
Білетініштік әші ол баяғыдан бері менің артыма түсіп қалмай жүргендер олар. Немеді араласып, барлық сын араласып өзі. Төрт ай болды оларды сотқа берген, өзі қашып жүрген, осы жол келіпті өзі. Сонан кейін бұл семьяның жұмысы, олар сотқа өздерінің немесін дәлелдейді. Сот процесі аяқтамай тұрып, іске араласқан семьяның шаруасына басып шыққан бәрін. Ол соттың алдында өзі жауап береді. Сондықтан мен ештеңе комментарий бере алмаймын, сіздерді араластырыңыздар оған.
Жоқ аға, компенсацияға қатысты сұрайын деген ғой. 400 миллион теңге компенсация сұрапсыз. Ол қайдан алынған?
Жоқ, мен оны сұраған жоқпын. Мен берген жауабымда тұр ғой ақша. Жетімдер үйіменен жаңағы мүгедектерге түсіпсе ақшаны соған беремін деп сөз айттым. Ақша мен жазған жоқпын ешқандай.
Ал Азаттық тілшісінің талабыңыз қандай деген сұрағына Жасан Зекейұлы жауап беруден бас тартты. Айта кету керек, бұл іске қатысты ендігі сот отырысы қазанның 5-і күні Алмалы аудандық сотында өтеді.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар, ал мен өздеріңізбен қоштасамын.